Uz Liepājas Rucavas ceļa šodien notika autobusa un vieglās automašīnas sadursme. Cietuši 9 cilvēki, ieskaitot 2 ārvalstu pilsoņus. Negadījumā iesaistīts autobuss, kas devies maršrutā Klaipēda – Rīga. Traģiska bijusi iepriekšējā diennakts uz Latvijas autoceļiem. Bojā gājuši 4 cilvēki. Pavisam reģistrēti 100 satiksmes negadījumi. Tajos 18 cilvēki guvuši traumas, 4 zaudējuši dzīvību. Bojā gājušo vidū ir arī kāda gājēja. Viņu sabraukušās automašīnas vadītāja iespējams bijusi alkohola reibumā. Pagājušajā diennaktī aizturēti 10 autovadītāji par braukšanu reibumā. Valsts policija un citi operatīvie dienesti novērojuši, ka daudzi autovadītāji aizvien nezina, kas jādara, kad ceļu satiksmē piedalās operatīvais transportlīdzeklis ar ieslēgtiem skaņas signāliem un bākugunīm. Lai situāciju uzlabotu, valsts policija izsludinājusi iepirkumu par informatīvo kampaņu par operatīvo transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 5 jauni COVID-19 gadījumi. 4 saslimušie kontaktējušies ar cilvēkiem, kuri atgriezušies no ārvalstīm. Vēl ar vienu saslimušo noskaidro papildu informāciju. Pēdējā diennaktī jauni pacienti ar COVID-19 slimnīcās nav ievietoti. Pat labam slimnīcās ārstējuši 4 slimnieki. Viņiem visiem ir vidēji smaga slimības gaita. Kaimiņu valsti Igaunijā pēdējā diennaktī ir 7 jauni COVID-19 gadījumi, Lietuvā 17. Latvijā apmēram 1/5 daļa iedzīvotāji COVID-19 pandēmijas laikā mājās pavadīto laiku izmantojuši, lai remontētu mājokli. Tas noskaidrots būvmateriālu tirgotāju Knauf aptaujā. Krīzes situācijā visvairāk brīva laika un līdzekļu bijis gados jauniem cilvēkiem. Viņi arī bijuši visaktīvākie remontētāji. Dienvidāfrikas republikā ar koronavīrusu inficējušos cilvēku skaits pārsniedzis 500 000. Valsts kļuvusi par pandēmijas centru Āfrikā. Tur konstatēta lielākā daļa no kontinentā apstiprināto inficēšanās gadījumu skaita. Valstī notiek plaša testēšanas un apsakošanas kampaņa. Kopš pirmā gadījuma kopumā veikts vairāk nekā 3 000 000 analīžu. Austrālijas otrajā lielākajā pilsētā Melburnā no šodienas uz turpmākajām 6 nedēļām noteikta nakts komandants stunda. Tāpat ieviest arī vairāki stingri ierobežojumi. Tas darīts, lai ierobežotu tālāku koronavīrusa izplatību. Pasaules veselības organizācija brīdinājusi, ka COVID-19 pandēmija būs ilga. Ziņoaģentūras AFP apkopotie dati liecina, ka kopš slimības izcelšanās Ķīnā tā visā pasaulē prasījusi vismaz 680 tūkstoši cilvēku dzīvības. Kopējais inficēšanās gadījums skaits pārsniedzis 17,6 miljonus. Neatļautās demonstrācijās pret COVID-19 dēļ noteiktiem ierobežojumiem Berlīnē šajā nedēļas nogalē ievainoti 45 policisti. 3 no viņiem nogādāti slimnīcās. Vakar plašajās protesta akcijās 133 cilvēki aizturēti par pretošanos policistiem, kārtības traucēšanu un konstitūcijā neatļautu simbolu izmantošanu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļai mākoņains laiks. Vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 9-14, piekrastē līdz 13-16 grādiem. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks. Austrumos mākoņu būs mazāk. Brīžiem lietus, Latgalē gaidāms sauss laiks. Lēns vējš, gaisa temperatūra 22-27, Kurzemē un Līča piekrastē 18-23 grādi. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums, rīt no rīta un dienā mākoņu būs vairāk. Rīt vakarā īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-14, rīt dienā 22-24 grādi. Laika prognoze 2. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rosenbergs.